«Про мене краще ви б не забували!» – кричав Гай. Його голос відлунювався, подібно голосу Йоди з кінострічки «Зоряні війни». «Ваш ненависний собака! Ваша гучна музика настільки негармонійна! І як ви тільки могли!» На передній конфорці печі зліва стояв великий казан. Я дотягнувся і перевернув того казана на Гая. Пройшла майже година, перш ніж я усвідомив, як жахливо ошпарив собі руку. У мене була повна жменя пухирів, схожих на маленькі гарячі варенички з сиром. А ще більша кількість пухирів розщепірювала три середні пальці. Казан сковзнув з конфорки і перевернувся, обливаючи Гая від попереку донизу тим, що нагадувало пшоно, рис і десь зо два галони окропу. Він закричав, позадкував і рукою, в якій тримав ніж, хапанув за другу піч. Майже безпосередньо за синьо-жовтий пальник під неглибокою, накритою кришкою сковорідкою, у якій тушкувалися гриби і зараз перетворювалися на вугілля. Він закричав знову, цього разу у настільки високому регістрі, що у мене позакладало вуха, і підніс руку до очей, начебто неспроможний повірити, що вона якимось чином йому належить. Я зиркнув направо і біля дверей побачив невеличку нішу з причандалами для прибирання, де на полиці стояли різні засоби для миття скла й дезінфікування. Відро із щітками та ганчірками, мітла, на держак якої був надітий совок, подібно капелюху, а ще швабра з металевим відром і прилаштованою збоку гумовою ледеркою. Як тільки Гай знову рвонув до мене, тримаючи ніж у тій руці, яка не була обпечена і не розпукла, мов надувна, я ухопився за ручку швабри, смикнув, щоб таким чином підтягти до себе відро на маленьких коточках, і потім штурхунув його на нього. Верхня частина тіла Гая смикнулася назад, але він утримав рівновагу. Його губи перекосилися у зловтішній посмішечці. Він нагадував собаку, який принаймні тимчасово забув, як гарчати. Він тримав перед обличчям ніж і зробив кілька ритуальних рухів. І тільки на лезі ножа, де не було запеченої крові, мокро мерехтів відсвіт флуоресцентного світла зі стелі. Здавалося, він не відчував ніякого болю у своїй обвареній руці чи у своїх ногах, хоча їх ошпарили окропом, і штани його уніформи були обліплені рисом. «Гнилий педераст!» – викрикнув Гай, роблячи свої ритуальні маніпуляції. Він скидався на хрестоностя, що готується вступити в бій. При умові, що можна собі уявити хрестоностя в обліпленому рисом смокінгу. «Порішу тебе, як зробив із твоїм облупленим псом Гавкудцем!» «Я не маю собаки», – сказав я. «У мене не може бути собаки. Це записано в арендній угоді». Я думаю, що це була єдина річ, яку я сказав йому протягом усього страховиддя, і не цілком упевнений, що насправді сказав це вголос. Можливо, у мене промайнула лише думка. Менш було видко, як позад нього силкувався стати на ноги кухар. Одна його рука міцно обхопила ручку великого кухонного холодильника, а інша була щільно притиснута до його забрудненого кров'ю халата, що великою фіолетовою усмішкою роздяпився поперек його випуклого черева. З останніх сил він намагався втримати свою внутрішню каналізаційну систему, але ту битву він програвав. Одна лискуча і синюшна петля його кишки уже звисала з лівого боку, мов якийсь жахливий ланцюжок кишенькового годинника. Гай зробив випад ножем у мій бік. Я зробив контрвипад, мотнувши у його бік шваброю з відром, і він відсахнувся. Я знову підтяг свою єдину зброю до себе і отак стояв, міцно обхопивши руками держак дерев'яної ручки швабри, готовий мотонути в нього цеберкою, якщо він рушить. Моя власна рука пульсувала так, що аж здригалася, і я відчував, як по щоках, мов гаряча олія, цівками стікає піт. За спиною Гая кухар зумів повністю зіп'ястися на ноги. Повільно, подібно швидко одужуючому після серйозної операції пацієнту, він став важко просуватися проходом до дурника Гімпеля. Я побажав йому успіху. «Відкрий ті засувки!» – крикнув я Діані. «Що?» «Засувки на дверях! Відсунь їх!» «Я не можу ворухнутися!» – гукнула вона. Вона настільки гучно кричала, що я з трудом міг її зрозуміти. «Ти мене розчавиш!» Я просунувся трохи вперед, щоб дати їй простір. Гай вишкірив на мене рештки своїх зубів. Глузливо тицьнув на мене ножем, посміхаючись своїм нервовим, злегка вишкіреним оскалом. І у цей час я знову мотонув у його бік цеберку на писклявих колесиках. «Червивий смерть!» – гаркнув він. Його голос звучав так, ніби він обговорював шанси Метца у прийдешній військовій виправі. «Подивимося, як ти тепер увімкнеш своє радіо на повну потужність, смерде. Це навіває тобі нові думки, га, підерюга?» Він махонув, я котонув. Але на цей раз він не відступив аж так далеко, і я зрозумів, що він себе накручує. Сумніву немає, кинеться незабаром. Діана важко відсапувалася, і я відчував, як її груди ковзали по моїй спині. Я дав їй простір, але вона не обернулася, щоб відтягти засувки. Вона просто стовбичила позаду. «Відчиняй двері», – сказав я їй, промовляючи куточками вуст, ніби в'язень на прогулянці. «Тягни ті кляті засувки, Діано!»
«Я не можу», – хлипала вона. «Я не можу, в моїх руках немає сили. Зупини його! Стівене, перестань стояти отут і перемовлятися з ним! Зупини його!»
«Вона доведе мене до божевілля». Саме отак я й подумав. «Діано, обернися і відтягни ті засовки, або я відступлю, і нехай він...» «І...» – загорлав Зарізяка і пішов на приступ, махаючи й ширяючи ножем. З усією силою, на яку тільки міг спромогтися, я штурхонув швабро цеберку вперед і підбив йому ноги. Він завив і розмашисто й відчайдушно полоснув повітря ножем. Будь я трішечки ближче, він відчахнув би мені кінчик носа. Тоді він, незграбно розкарячившись, гепнувся на широко розставлені коліна, мало не тицьнувшись носом у пристрій для викручування віхтя, прикріплений з боку цеберки. Досконально. Я цуркнув шваброю прямо по потилиці. Нитки віхтя, подібно відьмацькій перуці, віялом розсипалися по плечах його чорного жакета. Його писок шмякнувся прямо об гумову ледарку. Я нагнувся, вільною рукою притиснув затискач, аж клацнула защіпка. Гай врескнув від болю, і з затиснутим квачем ротом його голос звучав приглушено. «Тягни ті засувки!» – крикнув я до Діани. «Тягни ті засувки, ти гуляща сучко, тягни! Губ!» Щось тверде й гостре стусануло мене у ліву сідницю. Зойкнувши, здається, більше від несподіванки, ніж від болю, хоча боліло неабияк, я сіпнувся уперед, упав на одне коліно і випустив ручку ледарки. Гай смикнувся назад, одночасно вислизаючи з-під волокнистого квача швабри, хекаючи так голосно, начебто гавкав. Одначе це затримало його ненадовго. Як тільки він звільнився від відра, кинувся на мене з ножем. Я відсахнувся, відчуваючи, як лезо ножа розсікло повітря біля моєї щоки. І тільки коли я скочив на ноги, до мене дійшло, що власне сталося. Я глипнув на неї через плече. Притиснувшись спиною до дверей, вона відповіла задирливим поглядом. Мені в голову стукнула божевільна думка. Вона хотіла, щоб мене вколошкали. Можливо, навіть усе це спланувала вона сама. Знайшла собі божевільного метрдотеля. Вона вирічила очі. «Стережися!» Я повернувся саме вчасно, щоб побачити, як він на мене метнувся. Його ошпарене обличчя зовсім почервоніло. Виділялися одні лише великі білі кружальця, видавлені отворами для стоку в ледерці. Я довбанув його ледеркою, цілячись у горлянку, та замість цього вцілив йому у груди. Я зупинив його навалу і фактично відштовхнув на крок назад. Що трапилося потому, було чистим везінням. Він підсковзнувся у калюжі з перевернутого відра і незграбно упав, ударившись головою об кахлі. Без жодної думки в голові і не усвідомлюючи, що кричу, я ухопив з печі сковороду з грибами і щосили гахнув нею по його задраній до стелі пиці. Почувся приглушений удар, що супроводжувався жахливим, але, на щастя, коротким шипінням, то підсмажувалася шкіра його щік та лоба. Я обернувся, відштовхнув Діану в бік і відтяг засувки, якими закривалися двері. Відчинив їх назовні, і сонячне світло вдарило мене ніби молотом. А запах повітря. Я не можу пригадати, коли так духмяно пахло повітря. Навіть у дитинстві в повітрі було менше ароматів. І до того ж це, коли був перший день літніх канікул. Я схопив руку Діани і витяг її до вузького коридору із узятих на колодки ящиків зі сміттям. Там, на самому кінці цього вузького кам'яного розтину, подібно видиву, проходила 53-я вулиця з нескінченною вервечкою автомобілів, що снували туди-сюди. Я озирнувся, щоб поглянути у відкриті двері кухні. Гай лежав на спині, його голову, мов екзистенціалістською діадемою, обрамляли обвуглені гриби. Неглибока сковорода сповзла набік, відкриваючи червоне обличчя, на якому роздувалися пухирі. Одне його око було розплющене,
Але воно незряче втупилося у флуоресцентну лампу. Кухня за ним була порожня. На підлозі розлилася ціла калюжа крові. На білій емалі дверцят холодильника виднілися криваві відбитки долонь, але і кухар, і дурник зникли. Я хряпнув і показав на прохід. «Гайда!» Вона не рушила з місця і тільки дивилася на мене. Я злегка підштовхнув її у ліве плече. «Йди!» Вона відняла руку, мов регулювальник вуличного руху. Похитала головою, потім тицьнула в мене пальцем. «Не торкайся мене!» «Що тепер ти будеш робити? Нацькуєш на мене свого правника?» «Мені здається, йому гаплик, любенька». «Не треба вдавати, що ти мене опікуєш. Не смій! І не торкайся мене, попереджую тебе, Стівене!» Раптово двері кухні розчахнулися навстіж. Без будь-якої думки, одним лише порухом, я знову хряпнув дверима. Безпосередньо перед тим, як хряснули, зачиняючись двері, до мого слуху донісся приглушений зойк. Від злості чи від болю, не знаю, байдуже. Я притиснув їх спиною і уперся ногами. «Хочеш стояти отут і сперечатися?» – запитав я її. Судячи по голосу, він усе ще досить жвавий. Зсередини знову садонуло у двері. Мене похитнуло, але я знову хряпнув. Я чекав, доки він повторить свою спробу, але по той бік було тихо. Діана зміряла мене довгим поглядом, злим і невпевненим, а потім рушила по доріжці з опущеною головою, а її волосся звисало по обидва боки шиї. Доки вона пройшла приблизно 3/4 шляху до вулиці, я стояв, підпираючи двері спиною, потім відступив, позираючи на них з осторогою. Ніхто не з'явився, та я подумав, що це анітрохи не гарантує спокою. Підтягнув під двері одну з урн, потім підтюпцем побіг наздоганяти Діану. Коли я добрався до кінця провулку, її там уже не було. Я озирнувся праворуч, у напрямі Медісон-скверу, і не побачив її. Зиркнув наліво і побачив, як вона плететься навскоси через 53-ю. І її голова усе ще схилена, її волосся висіло фіранками з обох боків обличчя. На неї ніхто не звертав ніякої уваги. У дзеркальні шибки вікон кав'ярні Готем, ніби у резервуар за кулою у новому англійському акваріумі під час годівлі, зазирали люди. Наростало виття сирен, причому багатьох. Я перетнув вулицю, потягнувся був рукою, щоб доторкнутися її плеча, передумав. Замість цього я вирішив покликати її по імені. Вона обернулася і підвела на мене затуманені жахом і шоком очі. Верхня частина її сукні перетворилася у жахливий фіолетовий нагрудник. Від неї смерділо кров'ю і перегаром адреналіну. «Дай мені спокій», – сказала вона. «Щезни з моїх очей назавжди, Стівене!» «Ти дала мені копняка», – сказав я. «Ти штурхонула мене під сраку і мало не вбила мене, нас обох. Я не можу довіряти тобі, Діано!» «Мені хотілося дати тобі копняка протягом минулих 14 місяців», – сказала вона. «Коли йдеться про здійснення наших мрій, ми не завжди можемо вибрати відповідний час. Хіба не ти, я дав їй ляпаса?» Я не думав про це, я просто зробив це і не пам'ятаю, що іще у моєму дорослому житті принесло мені таке велике задоволення. Мені соромно за цей вчинок. Та в цій історії я зайшов занадто далеко, щоб сказати неправду. Навіть, щоб замовчати якусь дещицю прикрої правди. Її голова відкинулася. Її зіниці розширилися від удару й болю, втрачаючи той тупий, травмований вигляд. «Ти... виродок!» – скрикнула вона, хапаючись за щоку. Зараз у її очах бриніли сльози. «Який же ти виродок!» «Я врятував тобі життя!» – сказав я. «Хіба ти не розумієш цього? Хіба тобі не дійшло? Я врятував твоє миршаве життя!» «Ти, сучий сину!» – шепотіла вона. «Ти, розважливий, розсудливий, обмежений, марнолюбний, самовдоволений сучий сину! Я ненавиджу тебе!» «Ти хоч чуєш, що я говорю? Якби не оцей марнолюбний, недалекий сучий син, зараз ти була б мертвяком». «По-перше, якби не ти, мене б тут не було», – сказала вона, в той час як перші три галасуючі поліційні автомобілі неслися по 53-й вулиці і перед кав'ярною Готем зупинилися, мов укопані. З них, мов клоуни у цирковій виставі, висипали поліцаї. «Якщо ти ще раз доторкнешся до мене, я видрібаю тобі очі, Стіве», – сказала вона. «Тримайся від мене подалі!» Я мусив затиснути собі руки під пахвами.
Вони хотіли убити її, дотягнутися і обвитися навколо шиї і просто задушити її. Вона пройшла 7 чи 8 кроків, потім обернулася у мій бік. Вона посміхалася. Це була жахлива посмішка, жахливіша, ніж будь-який вираз, який мені доводилося бачити на лиці кельнера Демона Гая.
«У мене був хахаль», –
сказала вона, посміхаючись своєю жахливою посмішкою. Вона брехала. Брехня була просто написана на всьому її лиці. Але це не тамувало того страшенного болю. Їй хотілося, щоб те було правдою. Це теж було написано на всьому її лиці.
«Увесь минулий рік, і не один, аж цілих 3. Ти виявився слабеньким у цій справі. Так що я знаходила чоловіків, що тямили на цьому».
Вона відвернулася і пішла вниз по вулиці, ніби жінка, якій було 65 замість 27. Я стояв і дивився її у слід. Перед тим, як вона дійшла дорогу, я викрикнув це знову. Це була єдина річ, яку я не хотів лишити непоміченою. Вона застрягла у моєму горлі, подібно курячій кістці. «Я врятував тобі життя!» Вона зупинилася на розі і повернулася до мене. З її лиця усе ще не зійшла та жахлива посмішка.
«Ні», – сказала вона, – «тобі це не вдалося».
Потім вона завернула за ріг. З тих пір я її не бачив, хоча припускаю, що ще матиму таку нагоду. Як мовиться, побачу її у суді. Прийшовши квартал, я знайшов крамничку і купив пачку Мальборо. Коли повернувся дорогу Медісон і 53-ї, 53-я була перепинена синіми турнікетами, якими користуються поліцаї, щоб відмежувати маршрути маніфестацій і місця злочинів. Хоча звідси мені все було видно, просто як на долоні. Я сів на бордюр, запалив сигарету і спостерігав за розвитком подій. Прибуло з півдюжини швидких допомог. Можна сказати, стояла какофонія їхніх сирен. Кухаря ввіпхнули у першу, безтямного, але очевидно живого. За його появою перед шанувальниками з 53-ї вулиці прослідував похоронний чувал на ношах – Гумбольдт. Міцно прив'язаний до нож, наступним появився Гай. Доки його запихали до санітарної машини крізь задні двері, він дико озирався навколо себе. Мені здалося, що на якусь мить його очі зустрілися з моїми, але те, мабуть, мені примарилося. Коли санітарна машина з Гаєм рушила і прокотилася крізь щілину в барикаді турнікетів, яку охороняли двоє одягнених у форму поліцаїв, я кинув припалену сигарету до смітниці. Не пережив же я оцей день тільки для того, щоб знову почати вбивати себе нікотином, вирішив я. Я подивився у слід від'їжджаючій санітарній машині і спробував уявити район, де живе чоловік, подібний метрдотелю. Квінс або Бруклін, або, можливо, навіть Рей, або Мама Ронек. Спробував уявити, як могла б виглядати його власна їдальня, які картини могли б висіти на стінах. Мені забракло уяви, але виявилося, що з певною фантазією я міг уявити його спальню. Хоча ділив він її з якоюсь там жінкою чи ні, не знаю. Я бачив, як перед самим світанком, коли у чорному небесному склепінні висить місяць подібно оку мерця з однією опалою повікою, Гай лежить із розплющеними очима, але зовсім непорушно. Я міг уявити, як він лежить там і наслуховує безперервну і монотонну гавкотню сусідського собаки, що триває і триває, аж доки звук стає схожий на срібний цвях, що простромлює кожну клітину його мозку. Я уявив, як він лежить біля умурованої у стіну шафи, заповненої смокінгами в пластикових мішках із хімчистки. Я бачив, як вони висять там подібно страшним злодіям. Цікаво, чи хоч дружина у нього була? Коли так, то чи він убив її перед виходом на роботу? Я подумав про краплю на його сорочці і вирішив, що це цілком вірогідно. Я також думав про собаку сусіди, який не зміг заткнутися, і про сімейство сусіди. Але головним чином я думав, власне, про Гая, який безсонно прилежував усі ті самі ночі, коли безсонним лежав і я, слухаючи гавкіт сусідського собаки за стіною або десь на вулиці, в той час, як я слухав сирени й гуркіт вантажівок, що прямували до осередку міста. Я уявляв, як він лежить там і вдивляється у відблиски місяця стелі. Згадав про той крик «Іїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїї
«І-і-і», – сказав я, тільки щоб послухати, як воно звучало. Я кинув пачку Мальборо у стічний жолоб і, сидячи там на бордюрі, почав затято чавити його ногою. Один із поліцаїв, що стояв за турнікетом, озирнувся в мій бік. «Гей, старий, чи не перестав би ти надокучати, мов чиряк у гузні?» – кинув він звідти. «Ми маємо тут халепу на карку, розумієш?» «Звісно, що маєте», – думав я. «А хто ні? Усі ми її маємо». Хоча я нічого не відповів, але топтати пачку сигарет перестав. Так чи інакше, вона вже була доволі таки розтрощена. І завивати припинив. Проте виття те дзвеніло у моїх вухах і далі. Чому б і ні? У ньому стільки ж глузду, як і у чому завгодно.
Кінець аудіокниги. Запис здійснено для сайту гуртом.com. 8 березня 2015 року.